Азаттық толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлы. Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың президент сайлауында басты бақталасы болған Абдулла Абдулланың кеңсесі президент сайлауының 7 қарашада өтуге тиісті екінші турына оның қатысатын не қатыспайтыны жексенбі күні жарияланады деп хабарлады. Доктор Абдулланың ресми өкілі Фазел Санчаракидің Азат Ауғанстан радиосына мәлімдегендей, сайлаудың соңғы турына деген Абдулланың жаңа ұстанымы одан кейін одан бұрын жарияланбайды. Ауғанстанның президент Хамид Карзай мен президент сайлауындағы оның қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі доктор Абдулланың арасындағы келіссөз батыс баспасөзінің хабарлауынша нәтижесі аяқталды және доктор Абдулла президент сайлауының екінші турына байкот жариялауы мүмкін көрінеді. АКШ президенті Барак Обама ресми Вашингтонның Ауғанстан мен Пакистандағы жаңа стратегиясын өзінің жетекші кеңесшілерімен талқылауын өткен жұма күні тағы жалғастырды. Ақ үйде болып өткен кеңеске Пентагонның басшысы Роберт Гейтс, штаб бастықтарының біріккен комитетінің төрағасы адмирал Майкл Маллен және қорғаныс саласының тағы бір қатар жоғары лауазымды шенеуніктерге қатысты. Сарапшылар Ауғанстанға қосымша әскери бөлімдерді жолдау мүмкіндігі туралы өзінің қандай шешім қабылдағанын президент Обама Ауғанстандағы 7 қарашаға белгіленген президент сайлауының екінші туры аяқталған соң ғана жариялады. Ықтимал. Сенбі күні Германия астанасында Берлин қабырғасының құлауына 20 жыл толуына арналған салтанатты шара болып өтті. Салтанатты шараға екі Германияны қайта біріктіру ісінде шешуші рөл атқарған АКШ-тың бұрынғы президенті үлкен Джордж Буш, Германияның бұрынғы федералды канцлері Гельмут Коль, келмеске кеткен ССР-дің бұрынғы президенті Михаил Горбачев қатысты. Берлиндегі бұл шараға Германияның қазіргі канцлері Ангела Меркель мен неміс президенті Хорст Келлер де қатысты. Берлин қабырғасының құлауымен екі Германияның қосылуына ерекше үлес қосқан Францияның экс-президенті Франсуа Миттеран 1996 жылы марқұм болса, Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Маргарет Тэтчер денсаулығына байланысты келе алмайды. Берлин қабырғасы Қырғи Қабақ соғыстың ең әйгілі рәміз болып келіп, 1989 жылдың 9 қарашасында қиратылды. Израиль мен Палестина арасындағы бейбіт келіссөзге қайта жан бітіру мақсатымен АКШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон таяу шығысқа келіп жетті. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхумен келіссөз жүргізу үшін Иерусалимге аттануының алдында Хиллари ханым Абу-Дабиде Палестина автономиясының төрағасы Махмуд Аббаспен жүздесті. Палестина жерінде Израиль еврей қоныстарының құрылысын толығымен тоқтатпай жатып, Палестина басшылығы бейбіт келіссөзді жалғастырудан бас тарту үстінде, ал Израиль ол талапты қабылдамай отыр. Юлия Тимошенко Украина президентіне үміткер болып тіркелді. Сенбі күні Украинаның орталық сайлау комиссиясы осындай қаулы қабылдады. Сенбіге қараған күні Украинадағы ең биік мемлекеттік лауазымға үміткер болып 12 адам, оның ішінде қазіргі президент Виктор Ющенко тіркеліп үлгерді. Украинадағы кезекті президент сайлауы 17 қаңтарда өтуге тиіс.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Филиппин аралды еліне қуатты тайфун соқты. Келбеткен хабарлаға қарағанда кем дегенде 11 адам қаза болды, не хабар ошарсыз жоғалды. Дауыл желдің жылдамдығы сағатына 185 шақырымға дейін жетеді. Тәуелді болып өткен құйыннан кейін жартылай су басқан ел астанасы Манилаға нөсер жаңбыр құйды. Мыңдаған халық су тасқынынан қорғап баспаналарын тастап кетті. Әуе байланысы мен электр желілері үзіліп, мектептер жабылды. Ресми Техран өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі жанжалды үйлестіруді көздейтін әрі Магатэ агенттігі қолдаған жоспарға қатысты жауабын әлі берген жоқ. Ол туралы жұма күні Иранның ақпарат агенттіктері хабарлады. Баспасөз агенттіктерінің мәліметіне сәйкес, Иран басшылығының осы аптада Магатэ-ге келіп түскен хатында жаңа халықаралық жоспарға ресми Техранның дұрыс қарайтыны және келіссөзді жалғастыруға әзір екені айтылыпты. Жұма күні Ақ үйдің ресми өкілі Роберт Гибс мәлімдегендей, жауап беруі үшін Техранға берілген уақыт шектеулі. Магатэ-нің әлгі жоспары бойынша Иран аз байытылған уран шикізатының басым бөлігін жақсы байыту үшін өзге елдерге беруге тиіс. Алайда Иран баспасөзі хабарлағандай, Техран уран шикізатын бірден және түгел емес сатылып беретін жаңа шарт қойып отыр. Біріккен ұлттар ұйымы мүшелерінің басым көпшілігі қару-жарақтың дүниежүзілік саудасын үйлестіру туралы келісімге келу жолындағы келіссөзді жалғастыруға келісті. Хабарға қарағанда мұндай шешімді қару-жарақ экспортынан жетекші елдер, оның ішінде АКШ, Ұлыбритания, Франция және Германия қолдаған болса, қару сатушы тағы екі ірі ел, Ресей мен Қытай, бұл шешімге дауыс беруден бас тартты. Біріккен ұлттар ұйымының қарусыздандыру комитетінде жұма күнгі дауыс берудің нәтижесінде 3 ел қолдаса, 19 мемлекет, оның ішінде Ресей, Қытай, Үндістан және Пәкістан қалыс қалды. Жалғыз Зимбабве қарсы дауыс берді. Келіссөзді жалғастыру жөніндегі осындай келісімге келу туралы АКШ президенті Барак Обаманың бастамасы бұрынғы президент Джордж Буш бастаған алдыңғы АКШ әкімшілігінің саясатын түбегейлі өзгертеді. Джордж Буш ондай келісімге келуге қарсы болып келген болатын. Украинада H1N1 немесе доңыз тұмауының құрбандары 34-ке жетті. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Азаттық бағдарламасы әрі қарай жалғасады.